Káva o čtvrté na dvojce.
A káva o čtvrté přeje hezké čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Dnes se budeme věnovat očkování proti nemoci COVID-19. Shrneme důvody, proč bychom se měli nechat očkovat, vysvětlíme, jak vakcína a obecně očkování v našem těle funguje, po jaké době nastane žádoucí odezva, tedy vytvoření protilátek, jestli můžeme očekávat 100% ochranu před nákazou. Také se budeme ptát na to, jaké reakce na očkování jsou normální, které svědčí o tom, že vakcína funguje a které už můžou být takzvané nežádoucí vedlejší účinky. Jak by očkování proti COVID-19 měli brát alergici, jak zvážit tento typ očkování, nebo i třeba lidé se sníženou imunitou, nebo onkologičtí pacienti. A také se budeme bavit o tom, jak se orientovat v informacích ohledně očkování proti COVID-19 a podle čeho se rozhodovat, zda se očkovat máme a nebo ne, v případě, že nejsme lidé z rizikové skupiny, jsme zdraví a očkování se nás týká třeba v druhé polovině tohoto roku. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Dnes na téma očkování proti COVID-19 s dvěma hosty, zástupci iniciativy Sníh, panem profesorem Ladislavem Machalou, infektologem z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce, kterého zdravím po Skypeu. Hezké odpoledne, pane profesore.
Dobrý den.
A také panem doktorem Davidem Antonem Procházkou z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. I vás zdravím tady ve studiu, pane doktore. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
Poprosila bych pana profesora Ladislava Machalu, aby nám, než se pustíme do povídání, představil iniciativu Sníh a co vlastně můžeme od ní očekávat v souvislosti s očkováním proti nemoci COVID-19.
Ještě jednou dobré odpoledne. Já bych si nechtěl brát na sebe zásluhy za ustanovení této iniciativy, poněvadž takovým hlavním hybatelem byl profesor Hell ze Spojených států, imunolog, a je to takové volné sdružení vědců, expertů, kteří mají co dočinění s problematikou právě probíhající pandemie od lékařů, imunologů, epidemiologů, matematiků a ekonomů. A hlavním účelem této iniciativy je, aby se pokusila jednak uvádět na pravou míru záplavu falešných informací a jednak být právě nezávislou platformou, která je připravena poskytovat expertní rady, kdo je bude potřebovat, včetně vlády České republiky.
I v uvozovkách obyčejných lidí, lajků, kteří na stránky iniciativy Sníh zavítají, jsou pro ně tyto informace srozumitelné? Dobře se orientují v jednotlivých článcích a názorech, pane profesore?
Tak to je spíš otázka na ty čtenáře, ale snaha všech členů té iniciativy Sníh je, aby výstupy byly maximálně srozumitelné pro běžného občana.
Zeptám se teď pana doktora Davida Antonyho Procházky, jaká je vlastně jeho profese právě propojena s iniciativou Sníh, protože on je pedagogem a popularizátorem managementu, který je postavený na důkazech. Tak i toto bych potřebovala vysvětlit, co nejjednodušeji, pane doktore.
Určitě ono, pokud budou chtít potom posluchači se přečíst třeba něco více o tom, tak já jsem napsal na toto téma několik článků do Hospodářských novin minulý rok, takže tam se dají dohledat nějaké informace dopodrobna. Velmi krátce se jedná o management, který je postavený na důkazech, to znamená ne na domněnkách ani na intuici, ale vlastně díváme se na určité typy důkazů, například data z firem, tady bychom mohli říct data třeba z ministerstev a podobně. Potom se díváme na data od expertů, díváme se na data od stakeholderů, co jsou zainteresované strany.
A klidně to můžete vysvětlit právě na informacích týkajících se očkování proti COVID-19, ano. Protože těch je teď opravdu velké množství na internetu, je to taková živelná záležitost. Tak i to řešíte, pane doktore?
Já se dívám spíš na problematiku ve firmách, jak to vlastně funguje u nich. Nicméně ten samý model řízení na základě důkazů se vlastně využívá i ve státní správě. evidence-based medicína v podstatě, kdybychom ji neměli, tak
to znamená medicína postavená na důkazech,
tak bychom do dnešního dne pouštěli žilou a dávali bychom asi děťátka na vříško, kdybychom ji neměli. Takže díváme se na velké sady dat, zároveň to konzultujeme s odborníky, což by tady v podstatě měla být iniciativa sníh. Zároveň se díváme na vědecké studie. Ty vědecké studie zároveň musí projít nějakým základním parametry, protože ne vše, co je publikováno, bohužel, což na internetu můžete často vidět, tak je kvalitní, tak jsou kvalitní data nebo kvalitní metodologie použitá a tak dále. A jsou k tomu potřeba zároveň kvalitní data. A to je možná jedna z věcí, na kterou ještě dnes narazíme. V momentě, kdy nemáme kvalitní data, tak sice můžeme mít odborníky, můžeme mít dobré metody, ale stále ty výsledky budou špatné nebo nebudou věrohodné.
Tak pokud jsem to pochopila správně, tak se zabýváte osvětou na základě ověřených informací, nešíření mýtu nepravd a také dobré orientaci v informacích. Teď třeba i právě s ohledem na to naše dnešní téma, což je očkování proti nemoci COVID-19. Budeme se dnes snažit udělat osvětu obecně pro naše posluchače. Samozřejmě se budeme bavit i o tom, jak očkování proti této nemoci a obecně očkování vakcína v organismu funguje. To bude úloha pro pana profesora Ladislava Machalu a pro pana doktora Davida Antonyho Procházku, právě spíše orientace v informacích v současné době. Prostor bude i pro vaše otázky, milí posluchači. Posílejte je zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Naším dnešním tématem je očkování proti nemoci COVID-19, které se rozběhlo na konci minulého roku. Od zítřka mají možnost se registrovat k očkování lidé nad 80 let. Dostaneme se k té strategii očkování určitě dnes také během našeho povídání, ale kdo bude asi vysvětlit obecně, jak očkování funguje, proč se vlastně přistupuje k očkování proti této nemoci. A to už je otázka na pana profesora Ladislava Machalu, infektologa. Jenom připomínám, že naším dnešním hostem je také pedagog pan doktor David Antony Procházka. Pane profesore, na jakém principu obecně funguje očkování? Proč je?
Očkování obecně je nejdůležitější nástroj prevence řady infekčních onemocnění. Lidstvo se očkuje systematicky už od konce 18. století, kdy v roce 1796 poprvé anglický lékař Edward Jenner očkoval proti neštovicím a například to očkování proti neštovicím zachránilo 100 miliony životů a také očkování proti ostatním infekčním chorobám nás zachránilo miliony a 100 miliony lidí a přispělo k tomu, že třeba dneska ty infekční nemoci se vůbec nevyskytují. Principem obecně je, že do organismu lidského se vpraví antigen toho konkrétního patogenního agens. V případě virů třeba jsou to antigenní bílkoviny, které ty virové částice mají na svém povrchu a používají je pro vstup do našich buněk, které následně potom svým replikačním cyklem zničí. A když do organismu vpravíme tu antigenní komponentu, tak náš organismus se prostřednictvím imunního systému naučí vytvářet protilátky, které právě zabrání vstupu toho konkrétního viru do našich buněk. A poté, co se to naučíme, tak si to náš imunitní systém pamatuje velmi dlouho a i po třeba desítkách let je schopen zareagovat zrychlenou tvorbou těch protilátek v případě expozice té infekce.
Mm-hmm. To je tedy obecně o očkování. Tato paměť vydrží organismu, na to už se ptají ostatní posluchači na e-mailu, i v případě vakcíny proti nemoci COVID-19?
My to přesně nevíme. Ono je to různé. Proti některým očkováním, jako třeba proti žloutence A, jsme přesvědčeni, že to vydrží i desítky let. Proti chřipce třeba se musí očkovat každý rok. Tam je ale důvodem především, že ten chřipkový virus se průběžně mění a každý rok přijde nová antigenní varianta toho viru. Nemoc COVID neznáme ani celý rok a vývoj vakcín začal zhruba před 3/4 rokem a na základě těch studií víme, že to očkování spolehlivě chrání před propuknutím závažné formy onemocnění COVID především a zdá se ale, že to očkování významným způsobem i zabrání vůbec, aby ten očkovaný člověk byl nakažen třeba bezpříznakově.
Cílem očkování proti této nemoci je určitě zabránění její šíření, snížit počet úmrtí v souvislosti s touto nemocí, ulevit přetíženému zdravotnictví, chránit zdravotníky, proočkovat asi takovou část populace, aby se vytvořila takzvaná kolektivní imunita. Je vytvořena strategie určitá, začalo očkování tedy zdravotníků, kteří jsou v přímém kontaktu s touto nemocí, také lidi, kteří pracují v domovech pro seniory a v dalších ústavech, dále budou proočkováni samotní klienti. Lidé nemocní od zítřka také se mohou registrovat lidé nad 80 let. Ještě otázka na pana profesora. Váš názor na tuto strategii očkovací tak, v naší republice?
Tak ta strategie je obecně dobrá. Samozřejmě první mají být proočkováni ti lidé, u kterých je nejvyšší riziko, že ta infekce bude probíhat těžce nebo dokonce smrtelně, a lidé, kteří se okolo nich pohybují, čili zdravotníci a právě třeba personál sociálních služeb. Ale strategie je dobrá, samozřejmě něco jiného je potom, jak to bude prakticky uváděno do běžného života.
To je možná už otázka na pana doktora Davida Antonyho Procházku. Jedno je strategie, o které už asi víme, objevují se v médiích informace, jak by to mělo probíhat. Druhá věc je, jak to probíhá v současné době. Běžný člověk si asi udělá obrázek i na základě informací na internetu, na různých zpravodajských serverech, kde to vypadá poměrně živelně, často i chaoticky. Dnes i premiér Andrej Babiš vyjádřil, že to zatím jde špatně, že došlo do republiky kolem 70 tisíc vakcín, využito to bylo 70 tisíc, že to jde zkrátka pomalu. Odborníci hovoří o tom, že máme malé ambice, co se týče strategie očkování. Jak to vidíte vy? Vy jste sám říkal, že pracujete, zpracováváte vlastně fakta. Snažíte se je přeložit pro obyčejné smrtelníky.
Vlastně jako velmi často třeba děláme přehledové články, nějaká témata a podobně. Tady v podstatě, když se díváte, jakým způsobem, protože moje téma je řízení, tak jakým způsobem je vlastně řízena ta situace, tak se zdá, že velmi často měníme ten přístup. A to je vlastně problematické nejenom pro běžného posluchače v rádiu, který nás tady teďka poslouchá a vlastně neví, že se neustále něco mění, neví, co má udělat, jakým způsobem se připravit, ale také zároveň, pokud si mohu dovolit, i pro podniky, protože v momentě, kdy každou chvíli se mění to, co je řečeno, jakým způsobem to vlastně bude děláno, jak se bude postupovat, co určitě nenastane a pak to nastane a podobně, tak ta příprava na to stojí potom mnohem víc peněz. Celou českou ekonomiku potom to stojí mnohem víc peněz, než kdyby bylo řečeno, když nastane tohle, uděláme tohle, když nastane tohle, což potom vlastně s tím psem, ať už je jakýkoliv, tak vlastně pomáhá trochu, řekněme, nějaké důvěře. A ta důvěra je zásadní jak pro běžného občana, protože ví přibližně, co může očekávat, ať se stane cokoliv, i když jako nevíme třeba, co se stane. A teď je jako velký předpoklad, že to bude naopak ještě jako velmi silně pokračovat a bohužel uvidíme i mnohem zvýšený počet mrtvých ještě.
Od zítřka se mají registrovat lidé nad 80 let. Důležitý je k tomu telefon, to už také zaznělo z úst odborníků, tady chytrý telefon, kde bude moci tato registrace proběhnout. Úmysl dobrý, ale praxe, jak to vidíte vy, pane doktore?
Kdybych se to podíval z pohledu behaviorální ekonomie, tak v podstatě, jako, jakým způsobem třeba motivujete lidi, aby něco udělali, tak já vlastně vidím často dobrý úmysl, ale velmi jako zvláštně implementovaný, což je opět jeden z důvodů, nebo jedna z věcí, co jako iniciativa s nich vlastně nabízíme, je pomoct vládě, jakým způsobem třeba některé věci implementovat. Tady, když se zamyslíte, velmi dobrý úmysl. Samozřejmě chceme je naočkovat co nejdříve, nicméně ten člověk nad 80 let, tak musí mít ten chytrý telefon, musí mít notebook, musí vědět, jak pracovat s internetem, třeba nemá kolem sebe ani nikoho, kdo by mu s tím pomohl a podobně. Teď je vlastně otázka, co tím zjistíme, když nám tam přijde, je pouze čtvrtina lidí, co se mimochodem potom, jakým způsobem budou vůbec informováni potom, nebo jestli vůbec zjistím, proč nepřišli, proč třeba teď jako první věc, co vzešla z našeho včerejšího třeba meetingu, iniciativ, že se pravidelně scházíme na Zoomu, tak proč třeba nebyly osloveny pojišťovny, kteří tady mají vlastně kontakty na všechny, mohou rozeslat dopisy a tak dále, může se ti lidé se mohou oslovovat z různých stran, tak abychom, a to zásadní by mělo být ulehčení toho, co my chceme, aby oni udělali. A tady se zdá spíš, že jim to trošku stěžujeme, úplně zbytečně.
Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté na dvojce jsou zástupci iniciativy Sníh, pan profesor Ladislav Machala a také pan doktor David Antony Procházka. Očkování proti COVID-19 je naše dnešní téma. Mohou zase chodit vaše dotazy během další písničky. Už tak činíte, posíláte e-maily. Adresa je dvojka@rozhlas.cz. Očkování proti nemoci COVID-19 dnes probíráme v Kávě o čtvrté. Našimi hosty jsou zástupci iniciativy Sníh, pan profesor Ladislav Machala, infektolog, a také pan doktor David Antony Procházka, který nás dnes spíše učí, jak se orientovat ve zprávách, v informacích ohledně očkování proti koronaviru. Otázka na pana profesora Machalu, znovu tedy k očkování. Jak velká část populace nebo obyvatel České republiky musí být proočkována, aby byla vytvořena kolektivní imunita a šíření nákazy se zpomalilo, nejlépe zastavilo?
Tak záleží právě na tom, čeho chceme dosáhnout. Takový první stupeň by měl být ten, abychom odlehčili zdravotnickým zařízením, to znamená jednotkám intenzivní péče, aby nehrozilo to jejich přehlcení. To znamená, že by jednotky intenzivní péče nebyly k dispozici ani pro lidi třeba s totálně jinými onemocněními. Tady by byl ten první stupeň pro očkování zhruba 3 milionů osob, to znamená seniori plus chronicky nemocní pacienti a ty nejdůležitější profese, zdravotnice a podobně. Vzhledem k charakteru přenosu tohoto viru a jeho infekčnosti, tak kolektivní imunity by mohlo být začít dosahováno zhruba od 70 až 75% pro očkování naší populace. To je takový ten vzdálenější cíl, ale nyní bychom se měli především koncentrovat na to pro očkování seniorů, nejprve těch starších, posléze od 65 let výše a těch chronicky nemocných lidí.
Je třeba, a na to se ptá už i Pavel na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, očkovat i lidi, kteří prodělali nemoc COVID-19?
My se domníváme, že lidé, kteří prodělali COVID-19 a jsou jinak zdraví, že by měli být chráněni na dobu minimálně několika měsíců po tom prodělaném onemocnění. To znamená, i kdyby někdo třeba spadal nyní do té vysoce rizikové skupiny, tak by měl dát přednost někomu dalšímu, aby tu vakcínu nechtěl pro sebe. Ale do budoucna zřejmě bude nutné očkovat i opakovaně.
Jak je to se zdravými lidmi, kteří nepatří do rizikových skupin a kteří třeba uvažují o očkování ne kvůli sobě, protože věří tomu, že u nich průběh by byl třeba bezpříznakový, ale s ohledem na společnost? Proočkovaný člověk, tedy u něho se ta nemoc nerozvine, může být přenašečem toho viru na lidi, kteří očkovaní nebudou a u kterých může virus způsobit nemoc?
O tom momentálně probíhají velmi živé diskuze, jak seriózní mezi odborníky, tak i na té dezinformační úrovni. Ty studie, které byly prováděny až na výjimku té vakcíny AstraZeneca, se soustředily především na to, jestli ty vakcíny zabraňují tomu těžkému průběhu onemocnění, a to se jednoznačně prokázalo. Ta debata v současné době se vede, jestliže očkovaní lidé se mohou nakazit lehce nebo bezpříznakově a jak významným zdrojem infekce případně by mohly být pro ostatní. Uvidíme to časem. Já jsem ale přesvědčen, že očkovaní lidé, kteří byli správně očkováni, že budou významně nižším rizikem šíření infekce na ostatní. Čili i ti zdraví mladí by se právě z altruistických důvodů měli nechat očkovat, aby bylo dosaženo té kolektivní imunity. Ale já bych, jestli k tomu mohu dodat jednu věc, víte, ono se stále více ukazuje, že i pro ty mladé a zdravé lidi nemusí COVID být vždy jenom ta rýmička nebo chřipčička, protože jak plyne čas, se stále více ukazuje, že i po lehkém průběhu COVIDu můžou následovat dlouhodobé chronické obtíže. Čili nedoporučuji bagatelizovat prostě tu infekci ani z tohoto pohledu.
Zmínil jste správně na očkování. Co to znamená, pane profesore? By to, tedy to očkování mělo správně proběhnout?
Tak očkování by mělo být uděláno tak, jak se očkovat má. To znamená, měli by být očkováni lidé bez kontraindikací za prvé. Za druhé, v relativně dobré kondici. My říkáme, že mírné akutní onemocnění není kontraindikací očkování, ale samozřejmě by neměli být očkováni lidé závažněji nemocní, zvláště s horečkami. A potom je velmi důležité u těch dvou dávkových vakcín, aby byla aplikována také v náležitém odstupu ta druhá dávka, protože u většiny vakcín sice vzniká imunita už po té prvé, ale tam je riziko, že příliš brzo vyvané, a právě to posílení té imunitní paměti je zajišťováno tou druhou dávkou.
Otázka na pana doktora Procházku. Když se zase díváme na informace nebo čteme, posloucháme informace o očkování, tak je často zmiňováno, odborníci se vyjadřují. Jací odborníci podle vás jsou opravdu relevantní k tomu, aby se vyjadřovali k této tematice, a jejich tedy informace od nich běžnému posluchači, čtenáři, divákovi byly správné a taky srozumitelné?
Zmínila jste velice palčivý problém. Říkáme tomu dnes krize autority. V podstatě vyjadřuje se k různým odbornostem různí lidé. A to neznamená, že by Franta z hospody vám říkal něco, aby se tomu uvěřili. Ale v momentě, kdy člověk má nějaký titul, než kvůli titul, který je podobný například tomu, co, o čem se vyjadřuje, tak laik vlastně často nemá možnost rozeznat. Což ale není chyba toho laika. Tady je důležité zmínit, že vlastně odborná komunita tady by měla vždy zareagovat, pokud ten člověk se vyjadřuje k věcem, které vůbec nespadají k tomu v podstatě, co, k čemu se vyjadřuje. Takže v momentě, kdy vím, kam asi míříte, že v momentě, kdy někdo, třeba dentista, se vyjadřuje k očkování, nebo k tomu, jak dlouho bude vakcína fungovat a podobně, nebo co je bezpečné, co je nebezpečné. A já samozřejmě velmi rád svůj chrup v jakémkoliv stavu a s jakýmkoliv problémem svěřím, ale vlastně bych se obával toho. To je jeden z důvodů, proč vlastně i iniciativa vlastně s ní vznikla, že sdružuje různé odborníky, kteří k tomu dávají vlastně ten svůj pohled, že žádný ten jeden pohled v podstatě nestačí. Nejde pouze o to, například jestli nějaká vakcína funguje a jakým způsobem, ale i jak bude implementována, kdo o tom rozhodne, jak budou vypadat ty procesy, jak to budeme komunikovat. Stále čekáme v podstatě na nějakou komunikační kampaň vlastně očkování, která by lidem spíš nalákala, než je postrašila, nebo tak. A já bych vlastně nejraději viděl autoritu například v ministerstvu zdravotnictví, kdyby byly na jejich stránkách vlastně tyto zprávy třeba zveřejňovány. Většinou to jsou spíše kusé informace, je to vlastně velká škoda, že vlastně nevědí posluchači, kam se podívat.
S panem profesorem Ladislavem Machalou, infektologem, a také s panem doktorem Davidem Antonem Procházkou, oba jsou z iniciativy Sníh, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na téma očkování proti COVID-19. Po písničce Anika můžete telefonovat, číslo pro vaše otázky 22 155 25 25. Očkování proti nemoci COVID-19, naše dnešní téma v Kávě o čtvrté, s hosty, zástupci iniciativy Sníh, panem profesorem Ladislavem Machalou, infektologem, a také panem doktorem Davidem Antonem Procházkou z Fakulty podniku hospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. A vaše dotazy po telefonu, číslo je 22 155 25 25. Dobrý den.
Haló?
Ano, slyšíme se, ptejte se, prosím.
Tady posluchačka Vaňková z Prahy, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat vašich hostů, jestli se mohou nechat očkovat alergici, astmatici, a mám přítelkyni, která porodila 8x zápal plic a je dost těžká alergička, kromě toho má také astma, i když máme astma v klidu, jestli lze očkovat touto vakcínou. Na chřipku nám to naši alergici nedovolili, tak jenom prosím to, kdybych se mohla dovědět.
Ano, děkujeme za vaše otázky.
Já děkuji taky, děkuji, nashledanou.
To bude asi otázka zejména pro pana profesora Ladislava Machalu.
Ano, mně přijde ta informace dost podivná, že by alergologové někomu, kdo prodělal 8x zápal plic, rozmlouvali očkování proti chřipce. Záleží na tom, na co ten očkovanec případný konkrétně alergický je. Kontraindikací očkování je jednak těžká alergická reakce, která už někdy nastala po očkování u toho dotyčného jedince v minulosti, a potom známá alergie na nějakou složku té vakcíny. Jinak nevidím žádný důvod, aby i alergik na nějaké jiné, a alergie mohou být na všechno možné, aby nebyl očkován. A zvláště astmatik, který je ohrožen a priori těžkým průběhem covidu, by měl být očkován. V případě pochybností samozřejmě je dobré to konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, který má nejlepší a nejobjemnější informace o tom dotyčném člověkovi, ale obecně nemám-li alergii proti složce té očkovací látky, tak není důvod se neočkovat.
Na náš e-mail, pane profesore, chodí opravdu spousta dotazů s konkrétními diagnózami, které naši posluchači mají, a ptají se, jestli právě v souvislosti s tou onou diagnózou, například je tu člověk, který prodělal několikrát zápal plic, ostatně i posluchačka o tom hovořila, pak je tu pacient, který chodí na dialýzu ledvin, jestli se mohou nechat naočkovat. Je asi důležité zmínit, že je to dobré skonzultovat s ošetřujícím lékařem, pokud jsme nějakým způsobem nemocní, bereme nějaké léky. Jak to je? Jaký by měl být správný postup?
Samozřejmě, ale pacienti na dialýze nebo pacienti s opakovanými zápaly plic, já bych potřeboval vědět, kvůli čemu ten člověk měl opakované zápaly plic, ale jsou kandidáti pro očkování u lidí, kteří mají nějakou poruchu imunity, což třeba může být i u těch dializovaných pacientů, je jediný problematický moment, že ta vakcína může být méně účinná. Ale není důvod pro to, aby ten člověk nebyl očkován.
Je nějaká diagnóza, o které se už ví, že skutečně by mohla být kontraindikací tedy k tomuto očkování?
Kontraindikace očkování jsem zde v podstatě řekl. Je to alergie na některou ze složek té vakcíny, a protože v současné době máme na trhu nebo v České republice už dvě vakcíny a přibudou další, tak samozřejmě je vždy třeba to konzultovat minimálně bezprostředně před tím podáním té očkovací látky, nahlásit, na co mám alergii. Další kontraindikací je už v minulosti někdy nějaká těžká alergie na nějaké očkování. To zase je nutno potom posoudit individuálně. A potom, kdyby měl být někdo očkován v době akutního, středně těžkého nebo závažného onemocnění.
Další dotaz se také po telefonních linkách. Dobrý den.
Prosím vás, obrovskou prosbu. Mohl by se vás prosím vás zeptat, kam se podělí paní Ludmila Dušková a pan Kopřiva?
Tak děkujeme za váš dotaz, který nesouvisí s dnešním tématem. Ostatně zítra si budeme povídat o připravování zahrad na další rok s jiným hostem. Poprosím dotazy k našemu dnešnímu tématu, je to očkování proti nemoci COVID-19. Naše posluchačka nám píše, a to je zase otázka pro pana profesora, jak zařadit očkování proti nemoci COVID-19 do očkovacího kalendáře. Ona sama má zakoupenou vakcínu proti klíšťové encefalitidě a příští týden se chtěla nechat poprvé naočkovat proti ní.
Úplně bude stačit, když bude odstup 14 dnů mezi těmito dvěmi vakcínami.
Po další písničce bude prostor pro vaše další dotazy na téma očkování proti COVID-19. Našimi hosty jsou pan profesor Ladislav Machala, infektolog, a pan doktor David Anthony Procházka. A s hosty panem profesorem Ladislavem Machalou, infektologem, a panem doktorem Davidem Anthonym Procházkou. Oba jsou zástupci iniciativy Sníh. Téma očkování proti nemoci COVID-19 a váš další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Libuše. Já jsem se chtěla zeptat. Já mám autoimunitní onemocnění štítné žlázy a bylo mi řečeno před x lety, že nesmím být očkovaná na cokoliv, na ty chřipky a podobné věci.
Jestli je možné očkování proti koronaviru.
Je možné, protože zase jsem viděla v televizi tabulku nějakou, tam zase bylo napsané, že jako to má menší účinnost, ale mě jde o to, aby mi to neuškodilo, protože mám ještě spoustu jiných nemocí.
Děkujeme za vaši otázku, pane profesore.
Já vždy v takovém případě doporučuji především konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, ale obecně, jestliže je to autoimunní onemocnění klidné a neprobíhá zrovna v nějaké exacerbaci, tak očkování by mělo být doporučeno, protože případné onemocnění COVID tu autoimunitu může ještě zhoršit. Ale vždycky v takovém konkrétním případě je nutno konzultovat svého ošetřujícího lékaře.
Otázka od našeho dalšího posluchače na e-mailu od Pavla, a to bude možná spíše pro pana doktora Davida Antonyho Procházku. Očkování z etického hlediska, my jsme to dnes už zmínili, nebo řekněme z altruistických důvodů kvůli společnosti, aby se nemoc dále nešířila. Je to způsob, jak o tom přemýšlet, pane doktore?
Ta otázka, pokud by měla znít, jestli očkovat nebo neočkovat, tak samozřejmě díváme se na to z té pozice, že očkovací látka jako taková ve většině případů pomáhá. Není tam jako nulová šance, že by neuškodila, a ve většině pomáhá. A v momentě, kdy víme, že ta šance je minimální, že by tam mohl být nějaký špatný průběh, a ten přínos je obrovský pro společnost, pro zdraví lidí, pro jejich jako běžný život, pro ekonomiku jako takovou, tak nevidím tam v podstatě možnost, jak se na to dívat jinak, než jít se to nejdříve očkovat, když bude ta možnost. Ale možná jsem pochopil tu otázku špatně.
Tak to je napsaná. Dobře. Spíše, jestli je to možnost, jak o tom přemýšlet, pokud třeba nejsou někteří lidé rozhodnuti, jestli se nechat naočkovat nebo ne. Jak na ně třeba také působí i různorodé informace, trošku živelné na internetu pro ty nerozhodnuté, když třeba vidí, že sami autority v podstatě neví, jaký bude průběh očkování. Nejsou spokojeni s tím současným začátkem očkování.
To je něco jiného, to je také asi etická otázka, ale spíš na ty odborníky, kteří se vyjadřují k něčemu, k čemu by se asi vyjadřovat úplně neměli. A tam potom spíš bych si asi dával pozor, jaké weby navštěvuji nebo jaké facebookové stránky navštěvuji. Velmi často, pokud se objeví taková otázka, nebo různé informace na médiích, které jsou dlouhodobě považovány za dezinformační, tak bych to asi tak také vnímal. Já bych řekl tady z druhé strany, že je asi na odbornících, aby vytvářeli takové zprávy, aby byly pochopitelné, aby se pod to podepisovali svými odbornostmi, aby to byli lidé, kteří už jsou nějakým způsobem aspoň prověření, že se nebojí říct, že třeba nevědí, jako například u nás pan profesor Konvalinka, který pravidelně říká, nezlobte se, toho nevíme, než si vymýšlet pro to, abych byl chvilku jako zajímavý a potom za 3 měsíce, když zjistíme, že to pravda není, tak potom než čekne pes, nikoho to vlastně nezajímá, ten člověk nemá za to zodpovědnost žádnou, že řekl něco, co pravda není.
Poprosím o krátkou reakci každého z vás. Ve společnosti se řeší i otázka, jestli by měli mít očkovaní nějaké výhody proti nenaočkovaným v budoucnosti. Pane profesore?
Já bych byl proti výhodám, samozřejmě. Výhodou toho naočkovaného je, že je chráněn před těžkým průběhem onemocnění COVID, ale rozhodně bych byl proti tomu, aby měli nějaké zásadní výhody.
A pan doktor Procházka?
Já bych se obával očkování, které by bylo, řekněme, nucené, nicméně z druhé strany, zase z pohledu behaviorální ekonomie, nějakým způsobem podpořit to, aby lidé chtěli se očkovat, tak je dobrý nápad. A to nemusí být žádná finanční motivace, to může být i zkrátka to, že můžu cestovat, že můžu dříve cestovat, že můžou třeba být otevřené některé podniky například, které by jinak být nemohly a podobně. Tam jsou ty jak ekonomické, tak zároveň ty lidské zájmy jasně potrženy.
Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté byli zástupci iniciativy Sníh, pan profesor infektolog Ladislav Machala z kliniky infekčních parazitárních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce. Moc vám děkuji.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A pan doktor David Antony Procházka z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. I vám děkuji za váš čas. Mějte se hezky.
Děkuji pěkně.